Emi nso Yesu Kristo amu. Nso me yo asan ni Yesu yo ya igina kure. Ide bia ma ti yo pa ase Yesu Kristo amu. Chu adifu am bibliye kare. Yesu Kristo be fura mo matamfo nsene. Igina kure. Yesu Kristo amu wu matamfo isarelo. Olu bali jinu suya Yesu Kristo amu osoburu maso. Ase obu so anonkwa. Amene be sesama dwene. Ne be so Yesu ya masin tola banda ebon yi ku biya na bakaka ituya se Yesu Kristo amu oka ka ani boy na ne la yi weko mbuje mi nguso Yesu Kristo amu miji osakore pe na ani boy na ne la pe oka ta ka yi weko sania osemun kwa sesa ani boy ana ikaba ana bo anya hoto a wunyi akwa ne bolaso no ka ani boy yi weko ina mbuje mi a Me panam blik pati wa emene iya. Pilai tu nuji oman peni sa tamiyamiya. Oso yesike, oki yabu omungwi buen kweri ali mabalabolo. Oye omungwi buen biya Yesu Kristo abalabolo. Mingusu oka chumasu, no so nari. Aise bebe nebabu muyan, be fiasi ke kweri. Bile wa so wahini amasye, se oye Yesu Kristo mano nari. Ma we temo onhene medembu biyu. Tamano pilai tu enu sa sange ma, ala basa. Ikuyasi dibian nuji umampenia umenhia no shirim. Eba nanga wahini pilaitu ebele wae samasye bata amnali mbe bu matenye amanana. Ikuyasi mfala umungu ibuimbia sa Yesu Kristo ma abalabolo. Pilaitu wata mbala waliam saye sam nubunginali efu masari ti Yesu Kristo amanuhuna naba kwa ambasa nsamiyalo. Utuyasi ibriyasiye mfala ubia makita kamanyo soro soe oise mawia. Niji Yesu Kristo amia. Yesu Kristo, ose ayerehuwa kusumu ya nibaji nsenge mia. Saata mia mpe mia uya nibaji dama sekasi ya mia usumu. Otu ya su nalifu, tolukuna bati mugu kweta, mwanebe dama sindia. Mia aise bibiri ba wamasu, ama akubaji meyo. Sa ama akubi bisam, asi yesu ude tumi fara, maalaba na maswa meyo. Mia ntie ude tumi pungpung, asi wakata aswa meyo. Ba esan na wibwe imuso. Mi men hia no ola na na bo abanya asuchinku demo Yesu Kristo ne be dama masindia be chiro asie ani boyinguso demo Yesu be ta Yesu Kristo atoromba ina maninguso isa matare pai pai aman huni matare pe ne mi olenwu ya obiru wuru bara se uru bara se ami boyinchan ipia se benyime ne bala imi suna odekpunpun patin na mi Yesu Kristo odasania Minso onyano kuna bati mi Yosef nuchu Arimathaya mlefule Yesu Kristo ifuni Yesu Kristo amo omanka asiye mu befure me ya Bren Yesu Kristo ewia ichakure pe isum kabi eba osobole maso donhere asa Yesu Kristo ewia achibini be sentan asare baganla ochiranyu ichakure pe inani nginguso ase bebiri ni bewu bren tiela bekuso se amabusianfo be siamanya sipotin munyam Ima isu ne tumi ne miyebu Yesu Kristo liwia mala. Bese ifulukunkun tu Yesu Kristo asiye amaso. So yese ne be momia, miya ba yuen masiye ya. Ima isu na si Yesu Kristo miya ujiwa hene, bila na miya odi asiye muya. Ima pe, miya ima isu ne Yesu Kristo akurabama atorono, nambum okusu chu luulo, se aise bibiri bingum. Mbele okolo. Ase kala biya lefanu, bengu Yesu Kristo ichakure. Nambu imuni bengu miya miya ominji uhon, nambu miya uji ajankwa. Thomas, noji Yesu Kristo dambo ya. Miu masu uji Yesu Kristo okawe kusubiu. Imungusu osama asari lo ndadwe msunom, ansa noto suji. Yesu Kristo amon, ochena madambo ya nlo, bele bibiko, ansa noto tuya sinari, osusu ulu barikale. Ashasiyam. Olu wa yabliye uku suya wa isaku. Nwapa suwa na unkwa chuyani banyelo. Ijina kwale waba nambumu wa isada sani mungu masye uji aja unkwa. Imi mungusu nebe nsu miji nebe mwom. Etenga siye Yesu Kristo uwi sani ansang na tenye dan unkwa. Ukenye nshira sogu su miji no wa maseya umaka suyo atimbu. Mbwampaye nubu ukule mwe bwany na okasowu. Yesu Kristo amu uti yasida ipi yase uru bari ebili wa makasimu bukuole yamu okasiye da. Yesu Kristo onori olugbare kre be mon ba tim hevia oti olugbare isare ine yira so oleji wasan da Yesu Kristo ye sawo pomeya mon ba kaka po olugbare amanya sero ikwiya se mi gi opam na kwaram hanyam okuma ka olugbare kre gisa obom Yesu Kristo so sawo sasa no so Yesu Kristo yifra wonna simbiya ikwiya se wujimale so Yesu Kristo ji ansa nambelemo itachunwe kre.